Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кыргызстандагы фашисттик баскынчыларга каршы согушта курман болгон 100 000 деген уул кызын эскерүүдө, ал эми Украинага кол салган үчүн. Эл аралык коомчулукта баскынчы аталып отурган Орусиядагы жеңиш парадына Борбор Азия лидерлеринин катышканы түрдүү талкууга жем таштады.
Эч ким менен сүйлөшпөй калган киши бирөө менен сүйлөшкөнгө аябай куштар болот.
Ал арада Орусиянын Сахарова борборунда Борбор Азиялык мигранттарды Орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмалар колдонула баштады.
Максат жаңыруу эмекина.
Кайда кирбе, сени согушка жөнөтөл деп үгүт иштерин жүргүзүп башташат.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шейшемби, 9 май, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Москвада 2-й дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парад өттү. Ага Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко жана Армениянын премьер-министри Никол Пашинян катышты. Парад Орусиянын Украинага каршы согушу маалына туш келди. Иш чарада сүйлөгөн Путин Орусияга каршы согуш ачылганын айтып, бул үчүн батыштын глобалдык элитасын күнөөлөдү. Быйыл Орусиянын 20 аймагында, анын ичинде Кырымда коопсуздуктан улам майрамдык иш чаралар өткөрүлгөн жок. Орусиянын Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялаган 2014 жылдан кийин жеңиш парадына чет элдик лидерлер көп барбай калган. Былтыр кошуна өлкөсүнө каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир дагы чет өлкөлүк жетекчи келген эмес. Ал арада 9 майга караган түнү Украинанын дээрлик бардык аймагында түндө абадан эскертүү жаңырды. Киев шаары менен Киев облусунда таңгамал бир канча жолу жарылуу болду. Жергиликтүү басылмалар бир жардыруу өзгөчө катуу болгонун жазышты. Орусиялык күчтөр 8 майдын кечинде Харьков шаарын жана облусун ракета менен аткылады. Аймактын аскердик администрациясынын башчысы Алексей Снегубов S-300 үлгүсүндөгү ракета кеминде 6 жолу атылганын билдирди. Мындай чабуулдар токтой элек шартта Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен 9 майда Киевке барды. Ал Твиттердеги баракчасына биз аздектеген баалуулуктарды күндө коргоп жаткан Киевке кайра келгениме кубанычтамын деп жазды. Ошондой эле Украин президенти Зеленскийдин 9 майды өз өлкөсүндө Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Өткөн айда Евробиримдиктин кеңеши Украинага 31 майга чейин ок дарыларды берүү үчүн 1 млрд евро бөлүүнү жактырган. Андан бир ай мурда уюмдун бир катар өлкөлөрү жана Норвегия Украинага 12 айдын аралыгында 1 000 000 артиллериялык ок дарыны жеткирүүнү макулдашкан. Бул планды ишке ашыруу үчүн жалпысынан 2 млрд евро бөлүнмөкчү. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Оштогу иш чарага өкмөт башчы Акылбек Жапаров катышты. Президент Садыр Жапаров жеңиш күнүнө арналган куттуктоосунда кыргызстандыктардын бул күндүн келишине салымы чоң экенин белгиледи. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-й дүйнөлүк согуштун 64 ардагери калды. Бир жыл мурда алардын саны 100 000 тегерегинде болчу. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронттон келбей калган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. Ал бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу маегинде айтты. Анда эки лидер тар чөйрөдөгү жолугушууда саясий алакага катыштуу талкуулаганын билдирди.
Обе стороны были согласны, что между Кыргызстаном и Россией нет никаких политических противоречий.
Эки тараптын Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда эч кандай карама-каршылык жоктугун белгилешти. Бул бизге бардык жаатта кызматташууну кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Орусия Кыргызстанда орус тилин өнүктүрүүгө чоң маани берет. Ошондуктан алар орус программасы менен сабагытылган Кыргызстандагы 9 мектепти куруу планын дагы бир жолу белгилешти.
В планах строительства 9 школ в Кыргызстане русским программным обучением.
Жээнбек Кулубаев ошондой эле жолугушууда миграция маселелери талкууланганын, анда кыргызстандык мигранттардын даярдыгы жакшы экени, орус тилинен экзамен тапшырбасы жана жакшы жумуштарга иштери айтылганын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тил маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда дагы көтөрүлгөн. Мамдуманын расмий сайтына жарыяланган кабарда Жапаров жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын президентинин сайтында бул жолугушууда орус тил маселеси көтөрүлгөнү тууралуу жазылган эмес. Журналисттер арасында эң жогору саналган быйылкы Пулитцер сыйлыгы украиналык 3 кабарчыга берилди. Комитеттин сайтындагы маалыматка ылайык, видеожурналист Мечислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко жана видеопродюсер Василиса Степаненко сыйланды. Associated Press басылмасынын кабарчылары негизинен орусиялык аскерлердин курчоосунда калган Мариуполдогу абалды чагылдырган үчүн алган. Алар тарткан кадрлар дүйнөлүк медиаларда көрсөтүлгөн. Эл аралык репортаж намындагы сыйлыкты Бучадагы орус армиясынын аскердик кылмыштарын чагылдырган үчүн New York Times басылмасына берилди. Пулитцер сыйлыгын АКШдагы Колумбия университети ыйгарат. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылат. Reuters басылмасынын маалыматына караганда, мындай чара коронавирус пандемиясында чек араны кайтарууга байланыштуу киргизилген атайын чаралардын алынгандан улам көрүлүп жатат. Штаттын губернатору Грег Эбат улуттук гвардиянын бул элиталык бөлүгү мигранттар мыйзамсыз өтүшү ыктымал болгон тилкелерге жөнөтүлөрүн билдирди. Буга чейин республикачыл Эбат президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Акыркы жылдары Мексика чек арасы аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүп аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. Мексикадан ары АКШга өткөн кооптуу жолду тандагандардын арасында кыргызстандыктар дагы бар экенин Азаттык буга чейин жазган.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенбек кызы айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 10-майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градус. Таласта түнкүсүн 6-11, ал эми күндүз 26-31. Баткен, Жалабат облустарында жана ошондой эле Ош облусунда түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус, нолдон жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 20-25 градус, нолдон жогору болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Ошентип 9-майда Москвада өткөн жеңиш парадына Орусияда расмий сапарда жүргөн кыргыз президенти Садыр Жапаров да катышты. Мунун алдында ал Орусиянын саясий жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Жапаров менен Путин эки өлкөнүн алакасын тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Анда саясий, соода экономикалык, банк жана каржы тармагында кызматташууну өнүктүрүүдөн тышкары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жана Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан аскердик объектилерин чыңдоо тууралуу дагы сөз болду. Биргелешкен билдирүүнүн маани мазмуну жана кыргыз-орус алакасы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Эки өлкөнүн президенттеринин басмасыз кызматтары жолугушуунун жыйынтыгында кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча 21 пункттан турган биргелешкен билдирүү кабыл алынганын кабарлап, текстин жарыялады. Анда саясий, соода экономикалык, каржы тармагында гуманитардык, илим, маданият, искусство, маалымат, туризм жана башка багыттарда кызматташууну улантуу жана өнүктүрүү тууралуу жазылган. Ошондой эле Борбор Азия аймагындагы коопсуздук жана аскердик кызматташтык талкууланганы айтылат.
Мамлекет башчылары Кыргызстандын коопсуздугун жана эгемендигин коргоону камсыз кылуу, анын ичинде эл аралык террористтик уюмдарды мүмкүн болуучу куралдуу кол салууларына каршы туруу зарыл экенин, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн чыңдоонун жана Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилерин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти
деп айтылат биргелешкен билдирүүдө. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун камсыздоодо дагы кызматташтыкты тереңдетүүнү макулдашты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүмкүнчүлүктөрүн бекемдеп, натыйжалуулугун жогорулатууга жалпы аракет көрөрү белгиленген. Бул президент Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган биринчи расмий сапары. Буга чейин мамлекеттик сапары менен барган. Ал Владимир Путинди ушундай эле жооптук сапары менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырып, орус лидери ушул жылы Бишкекке келе турган айтылды. Владимир Путин Садыр Жапаров Москвага жеңиш күнүн утурлай расмий сапар менен келгенин айтып, бул күнү биз менен бирге болгонуңуз маанилүү окуя деди.
У нас за прошлый год увеличение товарооборота.
Биздин соода жүгүртүүбүз былтыр 37% өскөн. Орусия Кыргызстан үчүн эң ири инвестор. Биз түз инвестиция боюнча биринчи орунда турабыз. Бул көрсөткүч дагы көбөйөт деп ишенем.
Набирать силу, набирать обороты.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу комментарий берди.
Кыргыз менен Россиянын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүк жок. Баягы эл аралык маанидеги кризистер боюнча да ой алмаштык, бирок ал биз өзүбүздүн ошо дүйнөдө болуп жаткан ситуацияларга өзүбүздүн позициябызды ачык ачыгын айттык. Алар айтты, эми Кыргызстан өзүңөр суверендүү мамлекет болгондон кийин биз силердин оюңарды, силердин позицияңарды сыйлайбыз деп.
Жээнбек Кулубаев эл аралык кайсы окуя боюнча сөз болгонун тактаган жок, бирок кыргыз бийлиги Орусиянын Украинага каршы согушунда нейтралдуу позицияны карманарын бүтүрүп келет. Башка дипломат эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда орус тилинин Кыргызстандагы орду боюнча да сөз болгонун айтып, Кыргызстанда орус программасы менен сабак өтүлгөн 9 мектеп курууларын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тили маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда да көтөрүлгөн. Саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев Кыргызстан менен Орусиянын президенттеринин жолугушуусу жана анда кабыл алынган биргелешкен билдирүү тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул Путинге поддержка. Жанагы санкцияда турган мамлекеттерге биздин ушундай кызматташтыкты мындан ары өркүндөткөн атабыз деген эле бир эме да. Ал эч ким менен сүйлөшпөй калган киши бирөө менен сүйлөшкөнгө аябай куштар болот. Анан мына мен могул ушундай мамлекеттердин лидерлери менен мына жеңишти майрам момунтуп тосуп атабыз деген келе керек. Болбосо былтыр Рахмондон башка эч кимди чакырган эмес да Путин.
Бул жолу Москвадагы парадка Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Таджикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Армениянын премьер-министри катышты. Беларусстан Александр Лукашенко да барды. Алардын көбүнүн парадка катышары бир күн мурда гана белгилүү болду. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Айнура Жекши кызы Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамовду кепке тартты.
Алишер Мырза, адегенде Москвадагы парадка Кыргызстан президентинин гана катышары айтылып, муну Кремль бул маарекелик дата эмес деп түшүндүргөн. Бир заматта эле борбор азиялык бардык лидерлердин Орусиянын баш калаасына барары белгилүү болду. Муну эмне менен түшүндүрсө болот? Мамлекет башчылар Катардагы адамдар эмес да, иштерин, сапарларын алдын ала пландайт эмеспи?
Ну, тут в какой-то степени сработал
Менимче бул жерде психологияда жакшы сүрөттөлгөн ирчүү инстинкти ойноп кетти. Жапаров Москвадагы салтанаттарга катышарын билдиргенден кийин анын артынан рахмон жөнөтүп турган болду. Чек арада буга чейин болгон окуялардан кийин чыңалуу сакталганын эске алганда, ал балким Путиндин Жапаровдун таасиринде калуусунан чочулаган чыгар. Андан кийин Токаев лоялдуулугун көргөзгүсү келди өмүнөт. Мирзиёев болсо жалгыз калууну каалаган жок деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте Москва тараптан басым болбой койгон жок. Жакында Кремльге дрондордон болгон чабуулдан кийин параттан баш тартууну көздөшкөн, бирок акыркы моментте өткөрүүнү чечишти. Менимче бир заматта чечип, жалгыз калбаш үчүн калган лидерлерге телефон чалып чакыра башташты. Лидерлерден кимдир бирөөлөр катышып жатат деген фон түзүш керек эле. Мен албетте болжолдоп жатам, бирок бул эки тараптуу процесс болду окшойт.
Моё предположение, что здесь как бы сыграл эффект такой обоюдный, то есть обоюдный процесс такой произошёл.
Андай болсо Токаев менен Мирзиёевке кандай басым көрсөтүшү мүмкүн эле? Эксперттер өзгөчө өзбек президенти адатта мындай иш-чаралардан оолак болууга аракеттенерин айтышат го.
Ну, не совсем. То есть, смотрите, очень много факторов свидетельствует.
Андай ойго толук кошула албайм. Мирзиёев Москва менен тыгыз, жакшы мамилелерди сактоого аракеттенет деген далилдер көп эле. Анын себептери көп. Азыр алардын баардыгына токтолуп отурбай эле коёюн. Өзбекстан Москва түзгөн жана көзөмөлдөгөн уюмдарга мүчө болбогону менен тыгыз алакалар аны тең салмактайт. Орус бийлиги Мирзиёевдин лоялдуулугун айрым кошуна өлкөлөрдүкүнө, ошол эле Казакстандыкына караганда жогору деп баалаганы бар. Борбор Азия өлкөлөрүндө түшүнүү керек. Москванын биринчи кезекте экономикалык, коргонуу, коопсуздук тармактарында таасир этүүчү инструменттери калай берүүдө. Бардыгы өз мезгилинде Грузия, Түштүк Осетия, Абхазия, Молдовада Приднестровьеде болгон, азыр Украинада болуп жаткан сценарийдин кайталанышынан чоочулашат. Башкача айтканда, калкалоочу патрон ролундагы Москванын каарына калуудан коркушат. Орусиянын Тажикстанда, Кыргызстанда аскердик базалар бар. Азыр аларды күчтөндүрүү тууралуу кеп болууда. Орусия геосаяси жана аскердик жактан алсыраганына карабай, региондун өлкөлөрүнө таасир этүү жолдорун сактап келатат. Токаев жана Мирзиёев тууралуу сөз кылсак, алар көп векторлуу саясатты карманууга аракеттенишет. Москва менен жакшы мамиле түзүү менен катар Батыш менен да жакындашууга аракеттенишет. Алсак Мирзиёевдин жакында Берлинге барып кетиши, ал европалык лидерлер менен ымалалаш болууну, Европанын рынокторуна жол ачууну көздөгөнүн көргөздү.
Вот стремясь как получить определенный как бы такой статус доступа к рынку, да?
Буга байланыштуу бул визит саясий имидж же башка чаралар жагынанбы кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал?
Ну, каких-то серьезных последствий я сейчас пока не вижу. То есть это вот событие само, вот, короче, достаточно...
Олуттуу кесепеттерди мен азырынча көргөн жокмун. Окуя өзү символикалык мааниге ээ. Москва жана Борбор Азия мына парадка катышты деген ишарат кылышы керек эле. Бул маанилүү, конкреттүү маселелер талкууланган, алдын ала пландалган сапар болгон жок. Орусиянын көңүлүн алуу үчүн жасалган визит. Муну менен катар алар өз саясатын уланта беришет. Бирок мени биринчи кезекте президент Жапаровдун аракеттери тынчсыздандырат. Сот жакында Азаттык радиосунун кеңсесин жабуу тууралуу чечим чыгарбадыбы? Ал окуя Жапаровдун саясатындагы олуттуу бурулуштан кабар берет. Аны бийликтеги режимдин геосаясий багытына да байланыштырса болот деп ойлойм. Чек арасыз кабарчылар уюму чыгарган басма сөз эркиндиги индексинде да өлкөнүн рейтинги кескин төмөндөп кетишин да унутпайлы. Мунун баардыгы чогулуп келип, ички саясий жараяндар гана эмес, балким сырткы басым кысымга да байланыштуу болушу мүмкүн. Биринчи кезекте Москванын басымы тууралуу жүрүүдө. А балким мындай нукту Бээжин да колдоп жатат. Экөөнүн тең Кыргызстанга таасир этүүчү экономикалык рычагтар бар.
Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Ильхамов менен Айнура Жикше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында эми соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Москвада экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парадка Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Алар ада 9 майга караган түнү Украинанын дээрлик баардык аймагында абадан эскертүү жаңырды. Чабуулдар токтой элек шартта Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен 9 майда Киевке барды. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. Журналисттер арасында эң жогорку деп саналган Пулицер сыйлыгы быйыл украиналык 3 кабарчыга берилди. АКШ-нын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылары айтылды. Украинада миңдеген кишинин өмүрүн кыйган согуштун фонунда ошентип Москва экинчи дүйнөлүк согуштун аякташынын 78 жылдыгын белгиледи. Бул күндө орус президенти Борбор Азиянын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын өкмөт башчысы менен тосту жана батышты айыптап, аларды нацисттерге салыштырды. Орус армиясы бул күнү Украинанын аймагын ракета менен аткылады. Ал эми Киевке жогоруда айтылгандай Еврокомиссиянын төрайымы барып колдоосун билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский бир күн мурун 9 майды Европа күнү деп атаган буйрукка кол койгон. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Орусиянын Украинага басып киргенине 440 күн болду. Херсон шаарында 3 күндүк коменданттык саат кече 8 майда аяктады. Бирок орус күчтөрү чабуулун улантууда. Дүкөнгө шашкан тургундар тамак ашын алуунун аргасын көрүп жатат. 56 жаштагы Светлана батиринде ээн эркин баса албайт. Тестиер небереси экөө түнү менен коридордо жан сакташат.
Дуже гучно.
Сокку тийгенде өтө катуу добуш чыгат, айрыкча кечинде. Өткөн түнү биздин үйгө жакын жерге чабуул коюлганда чачыраган оттон батирибиз жарык боло түштү. Кудаймай, үйүмдүн жанында 4 жардыруу болду. Өткөн аптадагыдай көп эмес, бирок сокку токтой элек.
Не так, как было перед этим.
Орусия Украинага чабуулдарды күчөткөн маалда 9 майда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевке барды. Бул сапарды утурлай Твиттерге биз аздектеген баалуулуктарды тынымсыз коргоп жаткан Киевке кайра баратканыма кубанычтамын деп жазды. Урсула фон дер Ляйен ошондой эле украиндердин 9 майды Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Бул күнү Шаркетте дагы Европа күнү белгиленет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен менен евроинтеграция, коргонуу маселелерин жана Орусияга каршы санкцияларды талкуулаганын билдирди. Бир күн мурун Еврокомиссия Орусияга каршы санкциялардын 11-ci раундун даярдап жатканын уюмдун басма сөз катчысы айткан. Ал эми Москвада 2-ci дүйнөлүк согуштун аяктаганынын 78 жылдыгы жеңиш күнү белгиленип, Кызыл Аянтта аскердик парад өттү. Параттын ачылышында сүйлөгөн президент Владимир Путин Орусияга каршы согуш ачылганын айтып, бул үчүн батыштын глобалдык элитасын күнөөлөдү.
Сегодня цивилизация вновь находится на решении.
Бүгүн цивилизация дагы бир жолу чечүүчү бурулуштун баскычында турат. Биздин мекенге каршы дагы бир жолу чыныгы согуш башталды. Бирок биз эл аралык терроризмге каршы күрөштүк. Биз өз коопсуздугубузду жана Донбасстын тургундарын дагы коргойбуз.
Защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Былтыр Украинага басып кирип, согуш ачканда дүйнөдөн бөлүнүп калган Кремлдин башчысы анын өлкөсү тынч жана бейпил келечекти көргүсү келерин да кошумчалады. Ал атайын аскердик операция деген сөздү бул ирет оозанган жок. Ошондой эле буга чейин айрым кабарларда айтылгандай, аскердик мобилизация жарыялоо тууралуу да үн катпады. Быйыл Орусиянын 20 аймагында, анын ичинде Кырымда коопсуздуктан улам майрамдык иш-чаралар өткөрүлгөн жок. Кызыл Аянттагы парадта пландалган авиациялык шоу да болбоду. Кремль муну аба ырайынан улам деп түшүндүрдү. Москвага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Беларусьтун президенттери, Армениянын премьер-министри катышты. Алардын арасынан президент Садыр Жапаровдан башкасынын парадка барары бир күн мурда гана маалым болду. 2014 жылы Орусия Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялап алгандан кийин жеңиш парадына чет элдик лидерлер дээрлик барбай калган. Америкалык согушту иликтөө институту Путин быйылкы парад аркылуу Борбор Азияга таасири күчтүү экенин көрсөтүүгө аракеттенип жатканын жазды. Эксперттер Борбор Азиянын айрым лидерлери Украинадагы согушту колдогонун ачык көрсөткүсү келбегенин, андыктан Москвага барарын кеч жарыялаган деп болгошот. Жеңиш күнү Кыргызстанда да белгиленип, соңку жылдары адатка айланган өлбөс полк жүрүшү Бишкек менен Ошто өттү. Башкалаанын түштүк дарбазасынан башталып, жеңиш аянтына чейин уланды. Оштогу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Өлбөс полк акциясын 2011 жылы Орусияда жарандык активисттер демилге кылып, 2012 жылдан тартып уюштурула баштаган. Улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага басып кирген былтыркы 24 февралдан бери 9000ге жакын карапайым тургун курман болду. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын эфири уланууда. Орусиянын Сахарова борборунда Борбор Азиялык мигранттарды орус армиясы менен келишим түзүүгө чакырган жаңы ыкмалар колдонулууда. Айрым тажикстандыктар айтылган борбордун өкүлдөрү иштөөгө уруксат берүүдөн мурун атайын бөлмөгө чакырып сүйлөшүү өткөрүп жатканын айтып чыгышты. Укук коргоочулар Орусияда улутчулдук күчөгөнүн, андыктан Кремль Украинадагы согушка жергиликтүү эмес чет өлкөлүк жарандарды тартууну көздөп жатканын айтууда. Эльвира Будайчиева да сөз кезеги.
Сахарова Москвада иштеген тажикстандык мигрант Озоди радиосуна жөнөткөн видеодо Сахарова миграциялык борборунда эл жык жыйма толгонун көрсөк болот. Атына тагысы келбеген мигрант жигит 5 майда айтылган борборго барганын, анда иштегендер жумушка уруксат документин берерден мурун аны өзүнчө кеңсеге чакырып, согушка баруу үчүн акча сунуштаганын айтат.
Максат жаңыруу мекина.
Киргиле, консультация өткөрөбүз дешти. Кайда кирбе, сени согушка жөнөтөлү деп үгүт иштерин жүргүзүп башташат. Мыйзам боюнча бул жалданмачылык, бул берене менен мекениңде камалып кетишиң мүмкүн.
Дейт тажик мигрант. Тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров согушта жоготуулар көбөйгөн учурда орус бийлиги мобилизациянын жаңы толкунуна бел байлаганын баса белгилейт.
Согуштагы кырдаал өзгөрүп атат. Башкача айтканда, азыр орустар чабуул койгонду токтотту. Оор жоготууларга учурады. Ошондуктан алар азыр кайра мигранттарды ойлоп башташты. Мурда согушка тартылгандарга 400 000 рубльге чейин сунушталса, азыр 180-200 000 чейин түшүп кетти. Эми мигранттарды күч менен, акча менен тартып атышат.
Деди Йоров. Озоди радиосу жазгандай, орус жарандыгын алган канча тажикстандык Украинадагы согушка тартылган тууралуу расмий статистика жок. Азырынча бир нечеси гана белгилүү. Андан тышкары орус абактарында отуруп урушка жалданып кеткен 20 чакты тажиктин каза тапканы аныкталган. Каримжан Йоров Орусияда улутчулдук күч алганын, андыктан Кремль Украинада согушка жергиликтүү эмес чет өлкөлүктөрдү тартууну көздөп жатканын эскертет.
Мигранттарды согушка тартуунун негизги максаты түпкүлүктүү калкты. Башкача айтканда, орустардын өздөрүн коргоп калуу. Байкасаңыз, согуш башталгандан бери орустар азыраак жашаган аймактардан, мисалы Башкортостан, Дагестан, Чувашиядан эл көбүрөөк алынган. Албетте, максат мигранттарды жок кылуу эмес, орустардын өздөрүн коргоо. Эми диаспоралардан мигранттарды согушка тартууну суранып жатышат.
Деди Йоров. Ал эми британчалгындоо кызматынын 8 майдагы баяндамасында Кремль борбор азиялык эмгек мигранттарынын Украинадагы согушка тартуу аракетин күчөткөнү айтылат. Анда аскер кызматкерлери жана тажик өзбек тилинде сүйлөгөн миграция кызматкерлери мечиттерди атайын кыдырып согушка чакырып атканы баса белгиленет. Келишим боюнча аскер кызматына чакырылгандарга дегенде бир жолку 2390 доллар, кийин ай сайын 4160 доллар маяна сунушталууда. Ошондой эле Орусиянын жарандыгын алуу үчүн жеңилдетилген ыкмалар да айтылууда. Ал арада Мамдуман депутаты Михаил Матвеев орус паспортун алган мигранттарды согушка тартууну сунуш кылды. Ал Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирди. Матвеев борбор азиялыктардын согушка тартылбаган себебин иликтөөнү сунуш кылып, мындай кырдаал кош жарандуулук институтунан улам түзүлгөн деп эсептейт. Эксперттер тажиктердин жапырт орус жарандыгын алуусуна тынчсыздануусун билдиришет. Бул тенденциянын арты кооптуу болушу мүмкүн деп эскертишет. Анткени Москва ал топту өз кызыкчылыгында пайдаланып кетиши ыктымал. Учурда Орусияга Борбор Азиядан жана мурдагы Советтер Союзунун башка өлкөлөрүнөн миллиондогон жумушсуздар агылууда. Мигранттардын көпчүлүгү Орусиянын Украинага каршы жүргүзүп жаткан согушка кызыкпаганы менен жүздөгөн же миңдеген адамдар Орусия басып алган Украин жерлеринде негизинен курулуш компанияларына жумушка орношкон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр бул программабызды жыйынтыктап жатып, соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетсек, Москвада 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишке арналган аскердик парадка Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары, анын ичинде Орусияда расмий сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров катышты. Былтыр кошуна өлкөсү Украинага каршы агрессия баштаганда Москвадагы парадка бир дагы чет өлкөлүк жетекчи барган эмес. Ал арада 9 майга караган түнү Украинанын дээрлик баардык аймагында абада кайрадан эскертүү жаңырды. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларында жеңиш күнүнө арналган өлбөс полк жүрүштөрү жана митинг реквием өттү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Москва Кыргызстандагы орус тилинин өнүгүшүнө өзгөчө маани берерин билдирди. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арасындагы көзөмөлдү күчөтүү үчүн тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырылары айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алтардым.